В історії був момент, коли вперте рішення не вимикати світло, вкупі з бажанням не лякати туристів у високий сезон, поклало на лопатки торговий флот і безпеку у приморських містах Сполучених Штатів. Якщо погуглити слово «блекаут» англійською, чимало ресурсів пропонуватимуть історії зовсім не про електрику, а про Другу світову. Частина з них будуть пов'язані з фразою «Second Happy Time». Її вживали нацисти щодо успіхів своїх підводних човнів. Друга назва, на яку можна натрапити – «Американський сезон полювання». Якщо говорити менш поетично, то це фаза атак нацистами американських суден, переважно торгових. Такі нищівні для флоту операції стали можливими через слабкі заходи безпеки. Громади на березі Атлантичного океану опиралися, наприклад, опиралися світломаскуванню. А відповідальні органи не дуже і наполягали, здається. Наприкінці грудня 1941-го людям просто рекомендували уникати ілюмінацій. А люди і заперечили. Це ж ризик. Можна відлякати туристів, можна зашкодити локальному рекреаційному бізнесу, особливо у високий сезон. Торговий флот також не виконав рекомендацій ходити без маяків, уникати стандартних маршрутів. Що ж, з січня по серпень 1942-го, якщо вірити Вікіпедії, нацисти зі своїх субмарин потопили 609 суден. Тобто йшлося про тисячі загиблих цивільних моряків. Це історія про те, як локальні та приватні інтереси виявилися загрозою для національної безпеки. А до чого тут блекаут? А до того, що англійською, під цим словом, мають на увазі насамперед світломаскування. В Україні уже давно не йдеться про світломаскування, а блекаутами ми називаємо вимкнення електрики. І, до речі, ця назва здається некоректна. Уже за декілька хвилин фахівець поділиться своєю точкою зору на те, як правильно називати вимкнення світла. Ця американська історія про потоплений флот може дати чимало харчу для роздумів про баланс приватного та загального. Наприклад, згадаємо заклики не вмикати кондиціонери у спеку, загалом зменшити споживання в час пікових навантажень. Є ситуації та приміщення, де без кондиціонерів не обійтися. Наприклад, скляні офіси, що в сонячні дні нагріваються як теплиця. Але є офіси та квартири, де можна без особливих жертв на деякий час змиритися з вищою температурою на користь спільній справі та ощадливості. Мене звати Ірина Славінська, і в подкасті «Пігулка еволюції» цей епізод ми присвятимо світлу, його відсутності і наслідкам цієї відсутності для наших життів, включно з громадянською активністю і волонтерством. В українському контексті вживати слово «блекаут» можливо не надто правильно, але ми поговоримо про це згодом. Спершу згадаємо про пам'ять. Вибачте за тавтологію. Якщо говорити про українські асоціації та вимкнення світла, то дехто з вас чудово пам'ятають з часів свого дитинства словосполучення «віялові відключення». Цей період я пригадую як час, коли вдома горіли свічки. У дитинстві це сприймається достатньо романтично, і це було надзвичайно красиво, і це очуднювало будь-яку пересічну квартиру. Мені, напевно, було 7, 8 чи 9 років, і тому ці спогади справді розмиті. При свічках не можна було читати, при свічках не можна було робити уроки, щоб не псувати зір. А натомість цей час був наповнений різноманітними усними іграми, тими, в які можна грати навіть у повній темряві. А що відбувалося в той час насправді? Чому не було світла? Мені складно спонтанно відповідати на це запитання. Я була дитиною, і ці події були зі світу дорослих, зі світу новин, які я в той час уже слухала і дивилася, але ще не розуміла. Доросла я уже знаю, що йшлося про шахтарські страйки, про виклики роботи вугільної галузі, про майбутніх олігархів і дешево приватизовані ними підприємства. Віялові відключення 90-х, здається, відбувалися за графіком. Але я цього точно не пам'ятаю. І не певна, що хочу про це розпитувати батьків. Є досвіди, які приємно залишати у минулому. Та російський агресор такої розкоші не дарує. Привіт, відключення електрики внаслідок російських атак на українську критичну інфраструктуру. Коли в Києві вперше вимкнули світло під час блекаутів, це була осінь 22-го. Я саме поверталася з Парижа, де виступала на кількох публічних подіях, і взагалі не могла собі уявити, як воно – життя без електрики. Я зовсім про це забула. Навички з дитинства втрачено, а там і не було чого втрачати. Бо у 7 років у тебе немає потреби дбати про побут, про родину. Аж ось минуло зовсім мало часу, і я уже стала профі. Можна сказати, в мене диплом зі спеціальності «Життя в умовах блекаута». Мене іноді трохи смішать люди, котрі не знають, на що схожа та реальність. Але буду чесною, певно, я їм просто заздрю. От нещодавно я давала інтерв'ю для норвезької газети і зрозуміла, що Візаві не розуміє сюжетної лінії, яку я йому пояснювала. Про те, що нам дали світло, працює ліфт, тому я вийшла погуляти в парк із новонародженим сином. І довелося пояснювати про обстріли та атаки на електростанції. А ось епізод після одного з особливо серйозних обстрілів і особливо темного блекаута у Києві 2022-го. Здається, тоді у мене вдома не було світла 5 днів поспіль. І от в цих умовах мені пише колега з французького телебачення і просить включитися в ефір о доволі пізній годині. В ті дні інтернет у мене був лише на Суспільному, в редакції, де я працюю, та в метро. Вдома нуль конекта, хоча щовечора ми вірили в диво і в те, що світло дадуть. Я пояснюю колезі з Франції, що буду вдома в цей пізній час, і там у мене може не бути жодного зв'язку, ані мобільного, ані Wi-Fi, тому що в дні серйозних відключень електрики онлайн я буваю лише в офісі в робочі години. А що ж мені колега відповідає? Ні, він не пропонує мені записатися в робочий час. Він мені пише таке, мовляв, давайте ви приїдете додому, і якщо там не буде інтернета, ви мені напишіть в чат, і я знатиму, що треба пошукати іншого гостя чи іншу гостю. І, звичайно, вдома у мене не було інтернету, і тому в жоден чат, в жоден WhatsApp я не могла написати, зіпсувала людині підготовку до ефіру, ну але нехай. Блекаути 2024-го зовсім інакше. Це відключення електрики у людей, котрі запаслися всім необхідним, ще поки готувалися до зими 2023 року. Ми з друзями рік тому жартували, що світло вже більше не відключатимуть ніколи, бо ми всі купили собі по EcoFlow. І справді, взимку 2023-го ми розслабилися і не скористалися всіма цими модними девайсами. Тож перше відключення світла влітку 2024 я відзначила красивою фоточкою в Твіттері. От уявіть, скатертина на столі у моїй кухні, горять свічки, стоїть елегантний посуд, свіжа черешня, антикварна шампаньолка із безалкогольним шампанським, шик матері в стадії грудного годування. Я додала до фотографії текст англійською мовою, з якимось доволі бадьорим і майже зухвалим змістом. Мушу визнати, цей тон зовсім не відображає реальність. У часи блекаутів взимку 2022-го ми відповідали лише за себе. А літо 2024-го – це життя з немовлям у квартирі. Тобто постійна гра у човен, вовка, козу і капусту, яких треба перевести через річку. Тепер найпростіші побутові задачі постають у новому ракурсі. Хоча я не думала, що після зими 2022-го мене чимось можна здивувати. Та все змінює народження дитини. Чи то пак взагалі життя разом із людиною, котра не може сама про себе подбати та потребує додаткової турботи і догляду. З'являються нові задачки. Нагріти воду для купання, коли немає ні води, ні світла, простерилізувати пляшечку, кудись увімкнути молоковідсмоктувач, помити все це без води, а потім все це простерилізувати, а також не забути про дурника, тобто пустишку. А ще треба розігріти сціджене молоко з холодильника. І це я ще мовчу про забезпечення життя дорослих членів родини. То що, як і коли, в якому порядку вмикати екофлоу? Думаю, цей вибір робить багато хто з вас, дороге моє слухацтво. І це вибір не на користь фена чи праски, еге ж? Обираємо тільки найважливіше. Ні-ні, тут немає жодних трагедій. Це просто один із епізодів нової блекаутної реальності. Я знаю, що буває набагато гірше. Там, де обстріли, там, де руйнації, там, де окупація, там, де постійно стріляють і русські цілять в інфраструктуру і в нормальне життя пересічних людей. А проте мені би не хотілося говорити про цю реальність як лише про складну. Насправді досвід блекаутів дозволив підсвітити виняткову стійкість українців та українок, проявив нашу готовність організуватися, допомагати один одному, а також придумувати креативні рішення для побутових викликів і проблем. Звідки я це взяла? Та з того ж щоденного досвіду поза межами хати. Свіжий хліб, кава, морозиво, лід в лимонаді, музика в динаміках, ліхтарі на вулицях – усе на місці. Тлом голосно дерчать генератори – це вже інша проблема. Та базовий комфорт, бодай у сфері послуг, залишається, ну, майже незмінним. Але є не одне але. Сьогодні комфорт часів відключень електрики, якщо його аналізувати критично, напряму пов'язаний із тим, якою є ваша фінансова спроможність. Чи маєте доступ до нових потрібних пристроїв, які можуть полегшити життя? Чи маєте джерело ресурсної допомоги, звідки можна отримати, наприклад, теж екофлоу? А якщо у вас старий холодильник, який погано тримає холод, швидко розморожується, чи є у вас гроші на новий, більш енергоефективний? У вас немає великого комфорту у проживанні блекаутів, якщо ви людина з обмеженою мобільністю, наприклад, із хворою ногою, в кріслі колісному, з дитячим візочком, з милицями, з підвищеним тиском. Ви не можете ходити сходами, і тому питання білих смуг, коли є електрика і працює ліфт, стає для вас буквально питанням життя і свободи пересування. Так, звичайно, кур'єр може підняти на ваш поверх замовлення. Але що робити, якщо кур'єр і замовлення – це слова не з вашого вокабуляру і не з вашого сімейного бюджету? І це теж історія про бідніших і багатших, про тих, у кого є опора і доступ до інформації та підтримки, можливість подбати про себе. У Києві блекаут розкриває провалля соціальної несправедливості. Думаю, ми не маємо робити вигляд, що це нейтральна річ. Відсутність електрики несправедлива. Різні люди страждають від цього по-різному, навіть якщо у всіх порівну немає світла по 7 годин. Саме тому соціальні ініціативи, державні, місцеві, неурядові, волонтерські проєкти підтримки мають бути такими, що враховують цю відмінність і несправедливість, зможуть допомогти підготуватися завчасно. Скажімо, актуальні державні програми нульових кредитів на енергоавтономність житла. Це потенційно добрий приклад. Крім грошей і часу, проживати блекаути допомогли навички туризму. Ми в родині багато жартували про підготовку до блекаутів, як підготовку до походів. Їжа, термобілизна, термоковдри, газові пальники, термоси. В сенсі їжі, аби не їсти саму лише мівіну, тут допоміг не лише туризм, але й проактивна позиція українських бізнесів. Деякі з них іще 10 років тому навчилися готувати сублімовані страви, сухі заготовки, до яких потрібно тільки додати води. От хто з нас не чув новин про волонтерів, які для фронту готують сухий борщ? Так от, такі сухі борщі, а також каші, супи, виявилися тим, що допомогло нормально їсти, навіть в умовах без світла. Готуючись до блекаутів, важливі також різноманітні пристрої для автономного життя. Пауербенки, мультитули, портативні вентилятори, акумулятори, газові плитки, ергономічний енергоефективний посуд і так далі, і проча, і проча. Та важать не тільки речі, а й дії та звички. Наприклад, із деякими з них можна попрощатися, як то з прасуванням. Думаю, прим'ятий одяг нині є таким шиком і свідченням соціальної відповідальності. Як і певна зміна раціону та вибір на користь страв, які готуються швидко. Пирогів у духовці справді можна не пекти. Хоча мені траплялися і протилежні настанови. Наприклад, з боку людей, які наполегливо шукали джерело безперебійного живлення, що дозволяло би не переривати гру в PlayStation. Воістину, у всіх своя зона комфорту. Інший бік спектру – це пошук розваг, які будуть окей навіть при свічках і повному офлайні. Обидва напрямки мені не дуже доступні. Я рухаюся за течією. Поки працює роутер, я щось пишу або читаю. А коли не працює, читаю щось паперове при світлі лампочки на акумуляторах. І серйозна частина. В уже далекі часи 2022-го чимало моїх знайомих взяли за практику лягати спати, коли не було світла, і прокидатися та працювати, коли світло було, навіть посеред ночі. А далі моя суб'єктивна думка. Не треба отак псувати собі графік і сон із циркадними ритмами. Краще інвестуйте в якусь банку для роутера та надійного провайдера. Сон коштує дорожче, ніж усе, що ви могли би хотіти зекономити. І обіцяна розгадка, чому неправильно називати блекаутами нинішнє вимкнення електрики. Цю свою думку пояснює Роман Зінченко, експерт із зеленої енергетики і керівник громадської організації «Грінкубатор».
Зараз ми маємо дуже популярне, повсякденне практично використання цього слова, типу блекаут в моєму холодильнику, чи блекаут в моєму будинку чи в квартирі. Це популярне і доволі некоректне вживання. Я намагаюся утримуватися від того, щоб його використовувати, тому що блекаут означає насправді набагато серйознішу ситуацію, ніж зараз ми маємо. Так? Тобто, фактично, в Україні блекаути траплялися два рази в результаті російських обстрілів. Це 15 і 23 листопада 2022 року. І це були найбільші аварії в історії нашої енергосистеми. Блекаут енергетики називають системною аварією. Вона призводить до того, що енергосистема розпадається на райони, в них відсутня синхронізація. І фактично те, що в нас зараз є, це стабілізаційні і іноді аварійні обмеження, ну або вже можна вживати слово відключення. Саме для того, щоб система енергетична залишалася контрольована, керована і давала максимальній кількості споживачів доступ до електроенергії. Тому кажіть відключення, не кажіть блекаути. Блекаут – це серйозно погано. Один з сучасних блекаутів найтриваліших був в Каліфорнії на початку нульових, і тривав він 8 днів, якщо мені не зраджує пам'ять.
А потім я щось писала, і Роман довго не відповідав на мої наступні репліки. А потім виявилося, що він щойно повернувся з конференції про майбутнє української енергетики. І десь в дорозі він мені про неї і розповів, і відповів на мої запитання. Самі послухайте, як ми чатилися. І спершу я попросила Романа Зінченка розповісти всім вам, що таке «Грінкубатор».
Робота «Грінкубатора» полягає в тому, щоб вирощувати зелені бізнеси і вирощувати зелені зміни, зокрема поведінкові, зокрема в регуляторній базі і так далі. Для цього ми ведемо програми підтримки інновацій, ми спільно з нашими партнерами міжнародними реалізуємо грантові програми і також створюємо курси, видаємо відповідну літературу і створюємо події, де люди між собою знайомляться, обмінюються знаннями, шукають можливості для того, щоб створювати нові бізнеси. Нас історично наша повна назва – Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор», але за 15 років діяльності ми вийшли ширше за енергетику, хоча тема відновлюваної зеленої енергетики для нас – одна з ключових і фундаментальних в нашій роботі.
І далі поговоримо про відключення електрики, нарешті. От що на своєму рівні можуть зробити громадяни, аби краще підготуватися?
Для того, щоб відповісти, а які є доступні зараз рішення громадянам, перший важливий крок полягає в тому, щоб розуміти свої справжні реальні енергетичні потреби. З тих пір, коли в мене в квартирі з'явився інвертор і батареї, ми багато чого родиною дізналися про нашу квартиру, про її енергоспоживання, про те, скільки вона споживає, як вона споживає, як вона працює. В принципі, якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, я думаю, що генератори тут можуть бути ефективним рішенням виключно в випадку
заживлення, скажімо, спільної інфраструктури, тому що вони потребують заходів безпеки відповідних. А для квартир, для індивідуальних квартир, краще рішення – це системи накопичення, тобто акумулятори і гібридні інвертори. Для себе особисто зараз, встановивши перший етап цієї системи, наступний етап в мене це буде балконна система сонячних батарей. А для того, щоб на випадок тотального відключення енергії мати хоча б мінімальне енергозабезпечення. Але при цьому треба розуміти, що ми з ери переривистих джерел енергії, зокрема тих самих зелених сонця, вітру, перейшли в еру переривистої енергомережі, і ця ера з нами надовго, років на 3-4, в оптимістичному сценарію, можливо, і більше. Відповідно, найкраще тут функціонують рішення, які створюються спільно. Ці рішення дають можливість отримати в результаті дешевший кіловат і зекономити на тому, що не треба робити індивідуальної інфраструктури, там розводок, автоматики, систем захисту, якщо ці рішення на будинок, а не на квартиру. Але важливий момент, вони передбачають наявність дуже цікавої і, на жаль, іноді дещо дефіцитної навички. Навичка називається домовлятися з сусідами. Це великий важливий крок в розвитку українського суспільства, суспільства громадян.
Як тут може допомогти громадянське суспільство?
Для цього треба визначитися, а що ми маємо на увазі під громадянським суспільством? Якщо ми маємо представників громадських організацій, то я переконаний в тому, що тут є дві найважливіших складових. Ні, мабуть, це таки три найважливіших складових. Перша складова – це створювати проекти-маяки, це створювати проекти, на які орієнтуються інші люди, коли вони скажуть: «О, ми цього хочемо». Раз. Друга складова – це навчання. Скажімо так, з одного боку, я з того покоління, яке саме собі збирало комп'ютери, відповідно, не сильно боюся взяти в руки викрутку. З іншого боку, не дуже ми звичні до того, щоб кожен з нас ставав директором персональної енергокомпанії, міні-енергоолігархом. Тобто цих навичок в нас бракує, з іншого боку, це не зовсім космос. Тобто ці технології доволі доступні, але вони потребують розуміння бази, і вони потребують розуміння основ електричної безпеки, врахування, певних навичок роботи. Саме тому треба вчити людей працювати з новою енергетичною реальністю, зокрема з тим, що їм треба значною мірою дбати про себе. Тобто найкращі умови цієї зими отримають ті, хто, не чекаючи, коли в плані енергетики все стане добре, самі візьмуть ситуацію під свій контроль і почнуть розбиратися в батареях, акумуляторах, підключенні генераторах, автоматах вводу резерву і інших важливих штукенцях. Тобто це важливо. Да? Тобто це нова важлива для нас річ, і нас чекає, можливо, покоління нових енергетиків. І це насправді не так і погано, тому що це шлях до нової децентралізованої генерації, це шлях до суттєво вищого рівня енергетичної свободи, і це шлях до такої енергетики, в яку практично неможливо зруйнувати, тому що попасти в децентралізовану систему, завдання, скажімо так, набагато складніше, ніж попасти в Терпільську ТЕС. Але важлива складова, яку треба ще додати до питання про громадянське суспільство, вона полягає в тому, що насправді ОСББ, громада ОСББ, яка між собою домовилась і зробила проект, який дозволяє ліфтам при потребі їздити, насосам при потребі качати воду на верхні поверхи і качати тепловий носій, а іноді, можливо, навіть заживлювати когось з сусідів, це вже спільнота громадян. Це вже дуже прогресивна частина українського соціуму, яка почала розвиватися в такому дусі самозарадності, а не дусі державного патерналізму. Знаю декілька таких, шалено щасливий бачити те, що вони роблять. Для мене це взірець суспільства, громадян, яке могло би робити дуже багато важливих речей з точки зору поступу вперед.
Романе, а от активним громадянам з чого можна почати?
завжди такі зміни запускає активне, але не обов'язково велике ядро. Тобто, якщо ви задумуєтесь про якісь такі проекти в своєму багатоквартирному будинку чи в своїй громаді, от вам треба ядро тих, кому ця тема пече, хто хоче з цим розібратися, хто точно не хоче чекати, а формувати для себе зручні, комфортні умови інвестування, ну і хто в це готовий вкладатися і часом, і грошима, звичайно ж. Тобто програми кредитні є, але так чи інакше тут є потреба інвестувати. Тобто і ми від цього нікуди не дінемося насправді. Потреба інвестувати тут є, пора припинити ігнорувати цю частину реальності. Тобто в моєму випадку, ну, це взаємопідтримка сусідів. От в нас в будинку є три таких енергетичних куркулі, я один з них, і ми одне одного підтримуємо, страхуємо, допомагаємо, ділимося знаннями, інструментом, контактами і іншими речами. Тобто, наприклад, те, що в мене є резервне живлення, я завдячую двом братам, Саші і Міші, які в цьому плані багато де мені допомогли. Тобто познайомитись з сусідом, вийти з ракушки – це крок раз, а крок два, він полягає в тому, щоб вивчати матчастину. Тобто це поки що не такі рішення, які можна раз-два вставити в розетку. Вам доведеться знайомитися з світом електричних щитів, лічильників, автоматів захисту, причому двохполюсних, прямого струму, вивчати специфікації акумуляторів, дізнаватися, що таке балансири, системи управління зарядом і багато інших речей. Без цього, ну, буде важко. Мені це коштувало десь, я думаю, 25, а може й 35 годин навчання і вивчення всілякого різного матеріалу.
Я думаю, що доведеться чимало всього поміняти в нашій культурі, культурі споживання. А от що саме?
Наша культура споживання енергоресурсів, на жаль, вона доволі радянська, мотивована субсидованими цінами, і ми не дуже звикли рахувати кіловат-години і розуміти, що який пристрій в нашій домівці споживає. Зараз ми будемо міняти цю культуру, міняти, на жаль, вже на таких складних етапах, ну, але ми будемо її міняти, вона буде вдосконалюватись, вона буде покращуватись. Тобто прогрес вже є, але основна складова, яка, я сподіваюся, народиться, це складова того, що в нас народиться культура спільно вирішувати енергетичні виклики, енергетичні проблеми.
То як суспільство реагує на виклики відсутності електрики? Осінь-зима 2022 показали силу креативу та стійкості та силу горизонтальних зв'язків. Наприклад, навіть пункти незламності були створені не лише централізовано згори вниз, існували і самоорганізовані. Вони виникали де тільки могли – кафе, крамниця. Будь-яке третє місце з генератором або екофлоу могло стати таким місцем. Навіть місця типу точки видачі розетки, куди люди, за словами співзасновника, приходили з власною побутовою технікою, аби підключитися до розетки і закінчити заплановані домашні справи. А в мене на районі таким пунктом виявився кіоск біля дому. Там і каву варили, і телефон давали зарядити, і дозволяли посидіти погрітися. Волонтерські неурядові ініціативи в таких умовах навчилися допомагати державним інституціям. Скажімо, у Волновасі місцевим рятувальникам зарядні станції купили саме волонтери. На сайті «Суспільне Донбас» я прочитала, що портативні зарядні станції та сонячні панелі волонтери з Донеччини передали пожежно-рятувальному загону з Волноваського району Донецької області. Ці прилади знадобляться рятувальникам на випадок блекауту та перебоїв зі світлом у прифронтових містах і селах. Запит сформували самі рятувальники Волноваського району. 11-й державний пожежно-рятувальний загін головного управління ДСНС України в Донецькій області готується до можливих перебоїв зі світлом. А навіщо рятувальникам джерела безперебійного живлення? А тому що рятувальникам потрібен зв'язок. Робота пунктів зв'язку, наприклад, радіостанцій, неможлива без електрики. Волонтерська допомога тим, хто її потребує в часи блекаутів, можлива навіть у найпростіших речах. А зізнайтеся, Невже ви ніколи не запитували сусідів елегантного віку, чи не варто їм допомогти та побути їхніми ногами? Вийти в аптеку, в крамницю по хліб, а чи взагалі замовити їм кур'єра з усім необхідним? Прості речі рятують життя. І поруч із вами може жити хтось, хто взагалі не встигає вийти з дому за 2 години часу білої смуги, поки є електрика. Чудовий низовий приклад самоорганізації в часи відключення електрики дії пішоходів на неосвітлених дорогах. Я, як водійка, пригадую власну тривожність на дорогах. А як пішоходка, пригадую намагання бути якомога помітнішою на тротуарі та дорозі. Впевнена, ви теж. Готова битися об заклад, що багато хто з вас саме в ті часи вивчили слово «флікер» і завели собі вдома декілька таких штучок – світлоповертальних елементів, які можна почепити на сумку, одяг. І декілька цінних порад тих часів я процитую за мотивами кампанії «За безпечні дороги» Центру демократії та верховенства права. Ви легко можете їх нагуглити. Отже, по-перше, людина в чорному чи темно-синьому одязі практично непомітна на пішохідному переході, якщо немає світла. І тому варто носити світловідбивальні елементи, тобто флікери. Хтось обирають варіант носити жилет із тих, які входять у ремкомплект автівок. Хтось перевдягнувся в білі чи жовті яскраві курточки та інші речі. Носити світлоповертальні елементи потрібно з обох боків, на рівні зору водія. Краще розміщувати їх на рухливих частинах тіла, наприклад, передпліччях, зап'ястках, щиколотках, гомілках. За даними Національної поліції, флікери зменшують ризик наїзду авто на пішохода у 6 разів. І від себе додам. Також флікер можна почепити на дитячий візочок, а чи на малюків, якщо ви гуляєте у сутінках зі своїм +1. І, по-друге, зверніть увагу на безпеку домашніх тварин. Для вигулу обирайте світлоповертальні шлейки, повідки, нашийники, що світяться. І мій особистий спогад тих часів. Темрява, тротуари, ліхтарі не горять, нічого не видно, крім світлячків у повітрі. Це ліхтарики на телефонах пішоходів. І тих світлячків я не забуду ніколи. Із думкою про ту американську історію та потоплені кораблі хочеться поміркувати про лінії напруги між особистим та громадським у часи блекаутів. З одного боку, є думка, що українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму. Ось цитата. «Розраховуйте на себе», – так сказав виконавчий директор ДТЕКа Дмитро Сахарук на форумі «Майбутнє української енергетики». З іншого боку, ми живемо всі разом. В одному домі, одному кварталі, одному місті, одній країні. Якщо кав'ярня ставить смердючий токсичний дизель-генератор на подвір'ї багатоквартирного будинку – це не ок. І навіть якщо ця кав'ярня працює на першому поверсі у нежитловому приміщенні і хоче продовжувати роботу, і каже, що платить податки, це все одно не ок. Так само недобре ставити генератори на балконах приватних квартир. Можливо, вам не смердітиме, але занадто високий ризик вибуху або пожежі. У таких ситуаціях приватний інтерес рухається дуже далеко від суспільного блага. Тож замість філософії – поговоріть зі своїм ОСББ або кооперативом. А якщо таких немає, то створіть. Це допоможе легше придбати рішення для всього будинку, а не лише однієї квартири. А якщо у вас приватний будинок, погугліть державні програми кредитування для створення енергонезалежної оселі. Приклад світломаскування часів Другої світової і суден, про які ми говорили на початку, мусить нагадати нам про щось важливе. Що всі ми в одному човні. Іноді потрібно вимкнути світло. Заради світла в майбутньому. Заради того, щоб світла вистачило всім. Останні 10 років засвідчили, що ми, українці та українки, чудово вміємо допомагати одні одним. І тому розраховувати лише на себе – це не зовсім наш метод. Ми розраховуємо на себе, справді, але й одні на одних. І будемо готові до взаємної підтримки. До обопільної допомоги. Навіть якщо вдома темно, і кімнату освітлює хіба що гірлянда на акумуляторах, ми несемо це світло. Несемо світло в собі. Подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України». Висловлені погляди є авторськими і можуть не відображати поглядів Агентства міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.